Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dobrý den. Začala koncertní sezóna. Její plánování je v životním cyklu orchestrů a koncertních pořadatelů to nejnáročnější, ale také nejvíce tvůrčí období. Při úvahách, jaké skladby zařadit, se střetávají názory a představy dramaturgů, dirigentů, uměleckých šéfů, ekonomů, slovo má hledisko marketingové a myslí se i na přání a požadavky obecenstva. Některá hlediska zůstávají možná z dobrých důvodů veřejnosti skryta. Na jeden takový aspekt, který nenápadně, ale významně zasahuje do dramaturgie, se podíváme detailněji. Tématem dnešních reflexí je právo a hudba. Nebude ale řeč o často diskutovaném nelegálním kopírování hudebních nosičů a jejich šíření, jako spíše o tom, jak nejrůznější poplatky spojené s autorskými právy ovlivňují, možná až deformují současnou hudební realitu. Dotkneme se také vysílání hudby v rozhlase, protože ani my na Vltavě nemůžeme natáčet, vysílat a umisťovat na internet, co bychom si přáli. Autorský zákon, který to vše definuje, byl jedním z témat, byť existují i palčivější, předvolebních diskuzí a snad tedy nebude pro posluchače nezajímavé nechat si okomentovat tuto normu podrobněji. V praxi totiž na autorský zákon narážíme všichni a všichni také platíme autorské odměny, schované v ceně flashdisků nebo v účtu za kopírku. Na otázky ohledně autorského práva a jeho specifik týkajících se děl hudebních a hudebně dramatických odpovídá jeden z největších specialistů u nás, Jiří Srstka, ředitel agentury Delia, vysokoškolský profesor, bývalý ředitel Národního divadla. Že jde o látku nepříliš jednoduchou, naznačil hned v úvodu.
Autorské právo je složité a nezavinili to autoři tedy. Zaměla to především ta materie, na kterou se autorská práva vztahují, že to znamená užití autorských děl, velice stručně řečeno. A ta díky tomu, že ty kopírovací technologie jako takové se čím dál tím vyvíjejí, to znají všichni občané této země, tak jako se mění to autorské právo a pochopitelně čím dál tím složitější a složitější. Já jsem tomu hluboce nerad. Já vám dám jeden příklad za všechny. Pořád se mluví o ose, jak je ta osa ošklivá, že vybírá tam, tam, tam. A úplně se zapomíná na to, že ten segment osy, ve kterém ona pracuje, to je jenom určitá část kulturního průmyslu, tedy v oblasti malých práv a vedle toho tedy jsou ta velká práva, o které se populace moc nezajímá, neví o nich. To, co mě na tom nejvíc vadí, je, že to nechápou sami autoři. Nemůžou, nemají právní vzdělání. Jak by mohli pochopit, jakým způsobem, co možná se k tomu dostaneme, se definuje autorské dílo.
Co to autorské dílo je, chápeme všichni intuitivně. Přece když někdo napíše báseň, zkomponuje skladbu, vymodeluje sochu. Ani definice v autorském zákonu není složitá. Autorské dílo je takové, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Problémy ovšem nastanou s jeho užitím.
Základem autorského díla je to, že když se dílo užívá, tak tomu musí dát ten autor kvalifikované svolení. Buď přímo, nebo prostřednictvím nějaké jiné osoby, nemusí to být zrovna kolektivní správce. A o tom je vlastně celé autorské právo. S tím, že můžeme z tohoto hlediska dát stranou problematiku náhradních odměn, což je to, jak se to občanům této země nelíbí, že musí platit něco v ceně flešek a tak dále, tak dále. O to jde. Takže ty právní poučinky pochopitelně nastávají z hlediska toho, kde ta práva získat, od koho, za kolik a tak dále a tak dále. Ale konec konců, jako to autorské právo je obdobné právo vlastnickým, to znamená, když někomu něco prodáváte, tak se s tím musíte dohodnout na ceně. Je to klasické obchodní vyjednávání, dá se říct, hlavně u těch velkých práv.
Velká práva. Pojem, který je denním chlebem a tak trochu strašákem například nás, dramaturgů stanice Vltava. Vztahují-li se na dílo, které chce někdo uvést nebo odvysílat, takzvaná velká práva, znamená to jediné, bude to drahé. Co to jsou velká práva, vysvětluje Jiří Srstka.
Ten pojem není nikde zakotven. Já to vykládám tak, a je to v té učebnici, co jsme teď s kolektivem autorů napsali, že vlastně Malá práva jsou práva licencovaná v rámci kolektivní správy a velká práva jsou práva, která se nelicencují v rámci kolektivní správy. Velká práva jsou ku příkladu práva autorů ve vztahu k literatuře, k audiovizi, k divadlu, k výtvarným dílům. A tam platí to, co jsem řekl, že vyjma těch náhradních odměn, ti autoři si to licencují sami, nebo se nechají zastoupit agenturou. Symfonie, 30-minutová, hodinová, žijící autora nebo chráněná ještě 70 let po jeho smrti, se spravuje v rámci tedy malých práv. Na rozdíl tedy od hudebně dramatických děl, kde hudebně dramatická díla jsou zařazena tedy do množiny velkých práv. Spraví se tedy individuálně.
O tom, kolik a komu platit za užití díla, rozhoduje také to, zda je autor naživu nebo takzvaně chráněn. Ještě 70 let po jeho smrti totiž dostávají dědicové autorské odměny. Uplyne-li 70 let, je dílo takzvaně volné. V případě spoluautorství například u oper musíme samozřejmě dbát i na životní data libretisty. Všichni hudební pořadatelé vědí, že například Bohuslav Martinů bude až do roku 2029 autorem chráněným, ale že lze u správce jeho odkazu vyjednat podporu a zmírnit tak poplatky za užití. Jak ale vysvětlit leckdy vysoké poplatky za provozování děl autorů bezpečně mrtvých, jako je Giuseppe Verdi nebo Antonín Dvořák?
Tam se ta problematika rozpadá na dvě části. A jedna část je tedy to vlastní nelicencování. Nic se licencovat nemusí, je to volné dílo, tento pojem. Myslím si, obecně dobře znám. Nelicencuje se, ale to dílo se musí z něčeho hrát. To znamená, hraje se z notových materiálů. A co se týká těch notových materiálů, tak to je takový problém, který je historicky složitý. Dokonce bych si troufal tvrdit, že v průběhu 19. století a na začátku až do půlky 20. století byl daleko více frekventován než dnes. Ten problém spočívá v tom, že to vytištění notových materiálů, ale především ta příprava těch notových materiálů, stojí hrozné peníze. Když mluvím o notových materiálech, no tak mám na mysli pochopitelné partituru, mám na mysli party jednotlivých nástrojů a mám na mysli třeba klavírní výtahy v případě, že jde o operu nebo vůbec o vstup tedy zpěváků. No a to něco stojí. My jako Delia jsme vlastníky, schválně říkám vlastníky notových materiálů Rusalky od Antonína Dvořáka. Nedávno jsme je vydávali znovu, protože Rusalko je naštěstí velký zájem ve světě. No a když jsme to tak poctivě vzali, jak nás to stalo 800 tisíc. Tam jsou takové různé zajímavosti, které alespoň mě baví, že to musí být na určité gramáže vytištěno papírové, protože jinak to nejde otáčet pořádně a vrací se vám ty listy a potom by byl ten orchestrální hráč ztracen a tak dále. Takže když si to vezmete, tak Rusalka stojí na přípravě a vydání a tak dále 10x víc než standardní kniha. A z toho plyne tedy to, čem se říká ochrana investice. Chcete-li nekalá soutěž, to znamená, že ti nakladatelé, kteří vytisknou ta volná díla v podobě notových materiálů, tak chtějí ty peníze dostat zpátky, že nějakým způsobem. Proto, ale to už je zase, říkám, záležitost 19. století, kdy to bylo daleko složitější, protože nebyl žádný počítačový program. Takže to je to právo vlastnické, to ochrana investice, ta obchodní politika světových nakladatelů, kterých v oblasti klasické hudby už není tolik. Protože většinou zkrachovali právě z toho důvodu, že si nedokázali ochránit ty investice, tak ta politika je taková, že až na výjimky ty notové materiály pronajímají.
Pronajímání not je v orchestrální praxi nejběžnější. Ne každá instituce disponuje vlastním rozsáhlým notovým archivem. To ale není jediný způsob, jak se vyhnout nutnosti kupovat drahé noty. Legální je, a právník Srstka to potvrzuje, vyhotovit si vlastní opis a z toho potom hrát. Nesmí však jít o kopii mechanickou, kde by bylo rozpoznatelné, z jakého vydání opisovač vycházel. Více se o tom dozvíme ve druhé části reflexí od Hany Dohnálkové z orchestru PKF Prague Philharmonia. Problematiku drahých notových materiálů zná Jiří Srstka z vlastní praxe divadelního ředitele.
Nakladatelé notových materiálů jsou na vyhnutí. A nikomu to zřejmě tady nevadí. Když si vezmete Recordyho, že to byla jedna nejznámější firma, tak ten vlastně skolaboval, už neexistuje. Prodal ty hotové materiály některým šíbrům, který používají dosud tu ochranou známku, pokud to ještě chráněná rekordy a teď s tím kšeftují, no a mají z toho hezonké peníze, dejme tomu. Ale vědí dobře, že ty notové materiály se roztrhají za chvíli a tak dále a budou sem se vytisknout nový a to jestli do toho nějaké osoby budou chtít vložit ty finance nebo ne, protože pochopitelně kalkulují s tím, aby se jim ty finance vrátily.
Šťastní ti, kdo zpívají gregoriánský chorál nebo hrají baroko. Pomyslí si člověk, když posléze ke všemu zjistí, že základní premisa naší evropské autorskoprávní legislativy, tedy nepřevoditelnost autorského práva, neplatí pro právní systém anglosaský. A autoři to umějí leckdy sami zkomplikovat.
Ještě vám řeknu jednu věc v této souvislosti. A sice tu, že pochopitelně musíme ctít ty závazky ohledně notových materiálů a často jsou to, řekl bych, špionážní postupy, aby jsme se dozvěděli, třeba když nějaké divadlo nás tady požádá, že chce hrát nějakou operu. Špionážní postup, abychom se dozvěděli, kde vlastně ta práva k těm notovým materiálům jsou. Myslím si, že nejvýmluvnější asi, a to je na takovou hezkou, zábavnou, domnívám se, hodinovou přednášku, je život a dílo Bohuslava Martinů, který ještě chráněn, umřel 1959. A teď on vlastně šel tím životem, když to řeknu takhle jako triviálně, a teď různě podepisoval různé smlouvy. Takže třeba, co se týká Veselohry na mostě, tak tu prodal, podle anglosaského principu, anglickému nakladatelovi notových materiálů za $1. A sice z toho důvodu, protože skladatelé, živí skladatelé, chtěli, aby ty notové materiály byly vytištěny jenom z jednoduchého důvodu, aby se z nich hrálo. Že? No a byli ochotní pro to obětovat všechno. A teď různě ta práva k těm notovým materiálům, tedy práva jaksi k tomu vydání, ten Bohuslav Martinů rozhazoval, ale vedle toho třeba paralelně běžela u někoho jiného ta práva, tedy autorská. To znamená, že asi znáte tu historii, že potom Bohuslav Martinů umřel a vlastně ta práva autorská až na výjimky, třeba u Veselohry na mostě, tak tam, kde tedy jako to buyoutoval, řečeno anglicky, tak vlastně držela to jeho manželka Charlotte a ta potom obtížným způsobem to dopravovala do nadace Bohuslava Martinů. Nedopravila všechno, protože někdo ta práva to Martinů prodal.
Každou sobotu vysílá Český rozhlas Vltava operu. Letos jsme vám nabídli také 12 večerů operetních. Částky, které za to rozhlas platí, jsou v řádu 100 tisíců ročně. V případě natočení a odvysílání opery soudobé jde o investice, jaké si tato instituce nemůže dovolit více než jednou, dvakrát za rok. S platbami za velká práva se v rozhlasovém rozpočtu samozřejmě počítá. Vztahy s kolektivními správci, jako jsou Dýlia a Ochranný svaz autorský, jsou dobré a podmínky jasně nastavené. Přesto existuje oblast, kde se rozhlasové vysílání pohybuje v šedé zóně. Jde o umísťování příspěvků, pořadů a hudby na web, kde si je posluchači mohou poslechnout zpětně a kdykoliv. Tam pravidla poněkud klopítají za praxí, za změnou chování posluchačů, kteří již nechtějí svůj biorytmus přizpůsobovat vysílacímu schématu, ale své oblíbené pořady hledají v našem e-rádiu nebo na webových stránkách. Odpověď na otázku mnoha z vás, proč ten, který pořad nelze zpětně najít na webu, je jednoduchá. V naprosté většině případů jde o smlouvu s vydavateli hudebních nosičů. Pro něž je umisťování jimi vydaných nahrávek na internet pochopitelně nežádoucí. Jak šíření hudebních děl po internetu zohlednil nový autorský zákon, odpovídá Jiří Srstka.
Tak on na to reagovat moc nemusel, protože jako poměrně je to jasné, co se týká toho internetu. Jsou tam právní složitosti, které spočívají v x věcech. Já nevím teď třeba, jakým způsobem se dívá na hosting. Je ta platforma, jako je Ulož, to tak v jaké míry odpovědná nebo není odpovědná za to sdělení děl veřejnosti. Tak to pochopitelně se řeší, ale ta Evropská unie se s tím snaží vyrovnat. Byť ten zrovna šikovně, no takhle to říká každý druhý. A teď chystám si novou směrnici o autorském právu v novém digitálním věku, nebo jak se to jmenuje. Nevím, jestli se tam něco vyřeší, ale pak ten zůstává, ač je to kontradiktorní, zdá se, že to užití děl na internetu sebou přináší nesmírnou administrativu. protože dá se to spodobnit jako fyzikálně, v tom smyslu, že se takhle ta díla rozprsknou po celém světě. A teď je hledejte a nastolujte k ním to licencování a všichni říkají, to je legrace. Když máme dneska počítače a máme databáze, tak se to všechno dá zvládnout. Není to pravda. Není to pravda. Prostě ta masa těch autorských děl spotřebního charakteru, jistě nejenom, je prostě ohromná. Teď dám vám příklad, bylo jasné, jak ta administrace třeba vypadá, tak u hudebních děl máte spoustu legálních provozovatelů té služby, to taky dneska většinou se to hrne k tomu streamu, no a ty uzavřou se svou smlouvu a na druhé straně tedy mají smlouvy nějaké velice jednoduché s těmi konzumenty a ty za 500, to předplatné, za 500, za 600, za 300 korun si můžou stahovat celý měsíc. A teď si představte, jak se to potom rozúčtovává. Platí 500 korun, stáhne si 100 hudebních děl, 100 písní, to daleko víc. Jo. A teď se vezme těch 500 korun, který zaplatí, a teď se to pěkně podle minut nebo podle sekund rozpočítává mezi jednotlivá díla. Tak jako a potom Petr Janda se dostane rozúčtování a najednou tam vidí internetové užití a zjistí, že má za to korunu 50 třeba.
Dnešní hudební reflexe se věnují autorskému právu. K tomuto tématu mě vlastně přivedla muzikoložka Hana Dohnálková, která má v orchestru PKF Prague Philharmonia na starost přípravu notového materiálu. Jde o neviditelný, ale nesmírně náročný a důležitý proces. Co všechno předchází okamžiku, než se noty dostanou dirigentovi a hráčům na pulty?
V situaci, kdy se mě dostane na stůl program koncertu, tak ty první kroky vedou do našeho archivu, kde máme docela podstatnou řádku notových materiálů. V poslední době bohužel moc ten hudební archiv náš nevyužíváme, protože většinou hrajeme ty tituly, které nejsou běžně dostupné třeba k prodeji, to znamená, nemůžeme je vlastnit. V situaci, kdy tedy vidím program, tak oslovím nakladatele s dotazem, jestli to dílo mají. Teď už mám za sebou nějakou provozní praxi, takže u nějakých autorů už vím, kdo by je mohl zastupovat nebo u jakého nakladatele bych měla začít. Většinou ta první cesta vede do Berenreiteru, což je pobočka tady česká, která zastupuje i řadu nakladatelů světových, což je velmi dobré, protože ta komunikace je samozřejmě jednodušší a rychlejší. Nakladatel chce vědět datum provedení, kdo ten koncert řídí. Někteří nakladatelé chtějí vědět i cenu vstupenek, to znamená, i od toho se ta cena pak odvíjí. Sdělí nám nějakou částku za jedno provedení. Ty částky jsou samozřejmě různé. U autorů, kteří již nejsou chráněni, to znamená, uplynulo víc než 70 let od jejich úmrtí, Mozart, Haydn, tak tam ty částky jsou relativně příznivé, to znamená, můžou se pohybovat za jedno provedení třeba kolem 3 až 5 tisíc korun českých. Samozřejmě pokud je to autor, který je chráněný, tak tam ty částky jdou i do 10 tisíců. Pak tam jsou samozřejmě různé jiné záležitosti, když ta práva mají dědicové, anebo to jsou výhradně zastoupení autoři, například ve Spojených státech, tak tam pak ty částky o nich debatujeme a dohadujeme a tam i jedno dílo může být na 20 tisíc korun.
Překvapivě vysoké jsou částky za samostatné operní árie, s nimiž má muzikoložka Hana Dohnálková zároveň nejvíc práce.
PKF Prague Philharmonia v poslední době je velmi využívána na operní recitály a vede si v tom moc dobře. To znamená, i s příchodem našeho šéfdirigenta Emanuela Vioma máme čím dál více v operních recitálů a ta otázka je dobrá, protože to je největší peklo pro muzikologa, archiváře nebo toho, kdo se tomu věnuje, dramaturga. Částky za árie jsou často až nehorázné. Opravdu tam, pokud máte koncert, který je složen z 20 árií, a dejme tomu za jednu árii od autora typu Verdi, když jsou to italští mistři, tak se pohybuje třeba i v částkách kolem 200 euro. To znamená, pak máte turné, které obsahuje 7 až 10 koncertů a opravdu na ten notový materiál je potřeba počítat s nějakou kalkulací, s rozpočtem třeba kolem i 150-200 tisíc korun. Jsou různé cesty, jak na ty nakladatele, nechci říct útočit, ale jak s nimi vyjednávat. To znamená, dnes už u těch autorů, kteří třeba chráněni nejsou, tak je cesta vytvořit si vlastní materiál. To znamená, není nezákonné z materiálu, který máte možnost nějak na něj dosáhnout, to znamená, máte ať už někde kopii toho materiálu, nebo máte ho zapůjčen od nakladatele a přepíšete si ho, to znamená vytvoříte si vlastní dílo, tak pak ten materiál, který máte v rukou, tak se dá považovat za váš. Samozřejmě autorský zákon neumožňuje vůbec kopírování notových materiálů, tam je dokonce výjimka v tom zákoně, to znamená na pultě orchestru by se nikdy neměl na koncertě objevit materiál, který je kopírovaný, výjimkou by snad mohl být souhlas žijícího autora nebo nakladatele, který toho autora zastupuje. Ale tady se dostáváme k tomu, že vlastně kopie nejsou vůbec možné, proto se ten rozpočet jednotlivých koncertů velmi odráží od toho, jaká ta dramaturgie je a co se hraje.
Kdo nese tyto náklady, orchestr nebo pořadatel?
Pokud je orchestr sám pořadatelem, tak o tom jednáme vždycky s dostatečným předstihem, protože v rozpočtu orchestru dát 100 000 na notový materiál není lehké určitě najít, i když tedy to není věc moje. Ale pokud o tom jednáme s pořadatelem, tak většinou je to domluvené tak, že se snažíme, aby ten notový materiál pořadatel uhradil. To znamená, tam je zase ta cesta toho, že každý z těch pořadatelů chce znát kalkulaci a každý má ten jasný parametr v tom, aby ty noty byly co nejlevnější. Tam pak zase je zajímavá práce, když ten autor je zastoupen třeba několika nakladateli nebo je vydán několika nakladateli, to je většinou ten autor, který již není chráněný, ale kopie mít nemůžete, to znamená, musíte koupit nebo pronajmout materiál od nakladatelů, jako je Schott, Berenreiter, Breitkopf, americký nakladatel Kalmus nebo Lax, tak pak si dáte poptat ty kalkulace, sdělíte jim, kolik bude těch provedení, že máte možnost například sehnat materiál levnější, ale rádi byste radši jejich. Takže tam samozřejmě pak jsou tyto tlaky také směrem ode mě k ním, abychom získali materiál, který chceme za relativně příznivou cenu.
Půjčovnému za noty se ještě přidávají poplatky OSA.
Určitě my všechna díla, která orchestr za daný třeba rok odehraje, tak se nahlašují na ochranný svaz autorský, který pak vlastně vyměřuje ty částky, které patří těm autorům nebo dědicům. Tady bych upozornila, tam si myslím, že ta spolupráce je velmi dobrá. Tam není žádný tlak na to, aby na tom OSA chtěla nějak podle mě extrémně vydělat. To znamená, je to spíš u těch nakladatelů samotných, jak vysokou částku si za ty jednotlivé kusy nastaví.
Další z parametrů, které je nutné nakladatelům předem sdělit, je, zda koncert natáčí rozhlas nebo televize.
Pokud víme, že má televize, zde příkladně Česká televize nebo Český rozhlas nebo nějaké jiné médium zájem o přenos nebo pořízení záznamu koncertu s těmi danými díly, tak většinou ta praxe je taková, že samotné to médium se nás zeptá, jestli jsme majiteli toho notového materiálu, nebo já jim pak samozřejmě zpřístupním tu informaci, od jakého nakladatele ten materiál je, a tam už si pak ta média sami dohadují ty částky, které zaplatí nakladateli za to, že jim bylo umožněno si to dílo natočit.
Platí, že je lepší hrát z nejnovějších vydání, nebo jsou z nějakých důvodů preferována vydání starší?
Není to úplně pravidlo. I kritické edice nebo nové edice dvořákovských děl nebo díla Martinů, které se zpracovávají, tak i tam jsme se setkali s tím, že byla například řada chyb, které se vychytávají, tak žoviálně řečeno. Ony by měly být ty chyby objeveny při nějaké poslední korektuře, ale samozřejmě jsou i situace, my jsme se s tím setkali, že jsme chyby nacházeli ještě na první zkoušce, což úplně není v pořádku, ale není to zase nějaká tragická situace. Samozřejmě my raději pracujeme s těmi vydáními staršími, to znamená hlavně v praxi samotné. Skoro každý dirigent, který chystá program, tak se ptá, jestli bude pracovat s novým materiálem nebo už s materiálem hraným. To znamená v situaci, kdy to není dílo, které je premiérované, tak většinou je tam snaha použít už staré tisky, to znamená i ty edice, které jsou třeba 50 let staré. Ale ještě k tomu dodám, samozřejmě zde Berenreiter má například velkou zásluhu na tom, že ty dvořákovské věci se teď dávají do těch nových verzí a pokud je to uděláno precizně, o což se samozřejmě, troufám si říct, si Berenreiter snaží, tak je to velmi záslužné a určitě zase v budoucnu bude lepší, když ty materiály budou ohrané i ty novější, aby zase ty budoucí generace měly ten materiál novější. Není nad to, když orchestr dostane materiál, který už je osmikovaný a opoznámkovaný a jak říkám, i ti dirigenti samotní to mají velmi rádi.
Když noty od různých nakladatelů konečně doputují do sídla orchestru, práce zdaleka nekončí.
Ano, je to ten první krok, když dobře objednáte materiál a dorazí vám ten, který jste chtěli, tak pak přistupujeme k jeho přípravě, to znamená materiál zkontrolujeme, jestli obsahuje všechny party pro jednotlivé hráčské skupiny orchestru, tak jak má. Partitura putuje co nejdříve k dirigentovi. Tam samozřejmě je ta praxe také, když dirigent je v zahraničí, tak se partitura skenuje. Přičemž samozřejmě i s ohledem na ten autorský zákon, a teď jsme se s tím poslední době několikrát setkali, pokud vytvoříme i z díla, které je chráněné nebo je nakladatelem nějakým způsobem ošetřené, vytvoříme kopii, tak pak následně po provedení i tu kopii musíme vrátit. To znamená, nikde nezůstane v tom procesu. Materiál se tedy připraví a s dostatečným předstihem před první zkouškou putuje k orchestru.
To se ale leckdy neobejde bez zásahu muzikologa.
Zkontrolujeme, jestli obsahuje všechny party tak, jak má. A pak v lepším případě, pokud se jedná o nějaké standardní kusy, tak už stačí opravdu ho jen dát do jednotlivých desek, jednotlivým sekcím v orchestru, jednotlivým nástrojům. A pak ho předáváme technikovi, který ho distribuuje na pulty před první zkouškou, nebo někteří pečliví hráči si například ten materiál vyzvednou a doma ho cvičí. Pak je taková složitější situace a k té právě dochází v poslední době častěji, právě v případě těch ariových operních koncertů, kdy velmi precizní dirigenti velmi detailně přes e-maily a telefony mě sdělují nebo kolegyni, jaké úpravy si v tom díle přejí, to znamená, jsou to opravdu detailní smyky, jsou to prstoklady, jsou to různá videa a taky, tak jak chtějí arie zkracovat. A to je pak velmi detailní a precizní práce na dlouhé hodiny, kdy my barevně vyznačujeme, co přesně pan dirigent chce, aby pak na první zkoušce měl co nejméně práce. A tuto častou práci bych nikomu nepřála.
Stává se někdy, že se plánovaný program změní s ohledem na částku za noty?
I o tom debatujeme. To znamená, v případě, že není od pořadatele jasně dáno, že chceme tohle a zaplatíme to v jakékoliv výši, tak pak samozřejmě přichází na řadu debaty o tom, dám příklad, pokud máme nějaký mozartovský večer a tam samozřejmě my můžeme vlastnit nějaké árie, to znamená, pokud my máme 3 předehry a 5 árií a ten pořadatel zrovna si vybere árie jiné a nebo dá na výběr, tak samozřejmě přistupujeme spíše k tomu použít ten náš materiál s ohledem na nějakou domluvu s tím dirigentem.
A jak je na tom orchestr se soudobou hudbou? Může si dovolit několik premiér za sezonu?
To určitě ne. Co se týká těch autorů vážné hudby, soudobých nebo dokonce žijících, tak tam většinou přistupujeme k premiéře toho díla třeba jednou nebo dvakrát za sezónu. Leckdy je to právě například dílo tvořené na objednávku. To znamená, orchestr si ho nějak koupí, objedná, domluví se s autorem samotným. Pokud se jedná o soudobou hudbu typu například naší orchestrální řady Krása dneška, což je soudobá hudba opravdu, cyklus, který se věnuje současným autorům, tak tam v případě, že ten autor se na tom díle jednotlivém, na tom jednotlivém koncertě sám podílí, tak tam jsou ti autoři velmi vstřícní a sami na svoje náklady ten svůj materiál dají v plén, aby se zahrála, jsou velmi rádi, že to tak i je. Pokud se jedná o autory zahraniční, také už tomu tak bylo v této soudobé řadě, tak tam jsou leckdy například ve Spojených státech ti samotní autoři zastoupeni různými nadacemi a tam pak je ta domluva obtížnější a tam opravdu se jedná o částky velmi vysoké. Takže v poslední době jsem se s tím víceméně nesetkala, tam pokud se zde premiérovala díla Jiřího Kadeřábka nebo Miroslava Srnky, tak přesto, že to jsou autoři například zastoupení Berenreiterem, tak ta domluva je možná. Tím, že ten autor sám má zájem na tom, aby se to dílo zde hrálo nebo aby ho náš orchestr v premiéře předvedl.
Říká Hana Dohnálková z orchestru PKF Prague Filharmonia. Jako třetího hosta dnešních reflexí jsem oslovila Evu Keslovou, která, co by duše orchestru Berg, má se soudobou hudbou bohaté zkušenosti.
U současné hudby je to tak, že pokud chceme hrát tu konkrétní skladbu, tak nemáme na výběr a musíme jít za konkrétním nakladatelem, protože ta skladba je pouze u jednoho nakladatele. Nefunguje tedy ta ruka trhu. Ti nakladatelé se nepředhánějí v tom, kdo nám dá tu skladbu levněji, ale prostě nám řekne, tady je cena, berte nebo nehrajte. U orchestru Berg, vzhledem k tomu, že naše priorita je popularizace současné hudby a v podstatě tím, že hrajeme jenom současnou hudbu, tak se těm poplatkům nevyhneme a počítáme s nimi v rozpočtech. Nicméně pokud ta skladba je příliš drahá, tak o tom diskutujeme a můžeme ji velmi snadno zaměnit, nebo snadno úplně ne, ale můžeme ji prostě zaměnit za nějakou jinou. Takže už se to stalo samozřejmě mnohokrát v minulosti, pokud například byla pětiminutová skladba, která jen tematicky doplňovala program a byla neúměrně drahá, tak jsme se dohodli, že skladba prostě z programu vypadne, protože na ní nemáme.
Je možné s nakladateli vyjednávat?
Ano, u některých nakladatelů to možné je, nicméně je to spíš výjimečná záležitost. Občas u těch novějších nakladatelů se nám to podaří, protože například už dnes existuje možnost zasílat noty ve formátu PDF a tudíž odpadá pro toho nakladatele velká řada pracovních úkonů. A tak někdy tam se to podaří, protože v případě některých internetových nakladatelství ti autoři jsou velmi blízko tomu dotyčnému, který o tom rozhoduje, protože to jsou takové malé firmy, třeba o jednom, dvou lidech, tak tam se to dá.
A jaká je vlastně cenová politika nakladatelství v oblasti soudobé hudby?
Je to odstupňované podle délky trvání, ale každý nakladatelský dům má své ceny a je ochotný jinak vyjednávat. Na koncert, který trvá třeba 60-70 minut, tak se ty poplatky mohou vyšplhat velmi snadno na 30 tisíc korun. A to už jsou většinou trošku jako poplatky snížené, protože my se bráníme samozřejmě tomu, aby ti nakladatelé nám sem do České republiky dávali stejné ceníky jako například do Francie, do Německa nebo do Velké Británie, kde přece jen ty rozpočty jsou úplně někde jinde. Ta cenová politika by se tomu měla přizpůsobit a u řady nakladatelů tomu tak bývalo. Mám pocit, že v poslední době už to tak jako není. A ještě navíc se nám v poslední době často stává, že nám nakladatel dá pokutu, jak já tomu říkám. Pokud hrajeme premiéru národní, tak si máme ještě připlatit 50% navíc. Když jsem se to poprvé dozvěděla, tak jsem z toho byla velice rozčílená, protože tady v České republice ta současná hudba není tak v kurzu a my na tom, že hrajeme českou premiéru, nijak divácky ani jinak propagačně nevyděláme. Takže skutečně se jedná v našem případě o pokutu. A někdy se to dá usmlouvat, někdy ne, a pak tedy to jsou ty případy, kdy diskutujeme o tom, jestli skutečně je nutné tuto konkrétní skladbu hrát. Vzhledem k tomu ale, že my máme dost jasné programy, tak ty skladby se vyměňují těžko, protože my máme ty programy tematicky postavené a také chceme samozřejmě tomu českému publiku představit současnou hudbu v její plné šíři a v té rozmanitosti, takže ten úkol vyměnit skladbu za jinou není úplně jednoduchý. S českými nakladateli zase tak moc nejednáme, protože čeští nakladatelé už nejsou kromě nakladatelství Českého rozhlasu, kde tedy ta cenová politika je rozumná. Takže to jsou poplatky, které my jsme schopni zaplatit a rádi ty autory samozřejmě podpoříme. Konkrétně Bärenreiter funguje i jako taková distribuční firma pro celou řadu dalších nakladatelů a tam tedy ta domluva bývá relativně dobrá. My už s nimi spolupracujeme snad 20 let, takže se známe a oni vědí, co jsme schopni zaplatit a i častokrát u těch dalších nakladatelů intervenují ve prospěch toho českého trhu. Takže tam já si skutečně nemůžu stěžovat. Je to ale zvláštní ta politika těch nakladatelství. Jednak, jak jsem zmiňovala, tak mají monopol na tu konkrétní skladbu a ještě si nemohu většinou jít přímo za tím původním nakladatelem, ale musí jít přes takzvaného exkluzivního dodavatele pro Českou republiku. Takže to prochází ještě několika lokty.
Kolik z částky zaplacené vydavateli dostane autor sám?
Ptala jsem se nedávno zrovna jednoho autora, který nám intervenoval u toho nakladatele za snížení ceny, a to byl zrovna ten internetový nakladatel, který posílá digitální soubory, a ten říkal, že z toho má asi 60%. Což není úplně moc vzhledem k tomu, že vlastně ten skladatel přinese tu skladbu tomu nakladateli hotovou. Dnes ti skladatelé ta svá díla píší rovnou do počítače, to znamená vyhotoví jak partituru, tak party, a ten nakladatel se stará o tu distribuční stránku věci, o tu fakturaci a podobně, a možná někdy o propagaci, ale o tom já tedy jako nevím, a hlavně u našeho dramaturga to stejně nemá význam. On si vybírá podle svých kritérií, podle toho, jaké téma nebo jakého autora, případně jaký styl té současné hudby chce tomu publiku předat nebo zprostředkovat.
Nevyplatí se tedy spíše objednat skladbu přímo u skladatele?
Je to tak. Orchestr Berg objednává celou řadu nových skladeb, a my tedy pracujeme především s mladými českými skladateli a skladatelkami, a tak jim vlastně za tu skladbu, za tu jejich tvorbu, a s tím souvisí i to vyhotovení notových materiálů, tak my jim dáváme takový, řekla bych, příspěvek. Ve srovnání se zahraničím je to skutečně takové studentské stipendium. Já bych byla ráda, kdybychom jim mohli dávat víc, ale vzhledem k těm dalším nákladům, které na ten koncert jsou, tak si to prostě nemůžeme dovolit.
A jakou část rozpočtu tohoto nízkorozpočtového tělesa tvoří poplatky OSA?
OSA, to je další kapitola, tam ty poplatky se řídí podle vybraného vstupného, podle počtu skladeb, které jsou chráněny na programu, tak s OSA už jsme tak nějak smířeni. Já doufám, že to těm skladatelům taky přináší nějaký příjem. Problém nastane ve chvíli, kdy máte jednu polovinu koncertu scénicky pojednanou a platíte velká práva, a zároveň s tím byste ještě měli platit OSA, to znamená zaplatíte ta práva dvakrát, protože OSA neumí odečíst tu částku, kterou vy jste zaplatili tomu jinému nakladateli za ta takzvaná velká práva, ale prostě má ty své sazebníky a tam není moc žádná vůle nebo není prostor pro to tu částku upravovat směrem dolů o to, co už jsme zaplatili. My máme relativně nízké vstupné právě proto, aby to vstupné nebylo bariérou k poznávání současné hudby, takže ty poplatky se pohybují tak nějak okolo 5 000 korun za koncert, tak nějak myslím, že to je.
A dostáváme se k otázce řečené na začátku. Povinnosti vyplývající z autorského zákona, to jest velká práva, malá práva, noty, OSA a tak dále, jsou leckdy tak vysoké, že se pořadatel rozhodne jít cestou nejmenšího odporu. Místo premiéry soudobého skladatele, na kterou by posluchače stejně nenalákal, zařadí třeba Mozartovu serenádu, protože ta je takzvaně volná.
Další aspekt je, že tedy orchestr Berg je programově naladěn na uvádění současné hudby, takže my ty poplatky zkousneme, respektive počítáme s nimi a prostě víme, že to tak musí být. Nicméně pro ostatní pořadatele, jakmile za nimi přijdete s programem, kde poplatky tvoří velkou část toho rozpočtu, třeba těch 30 000 korun, které jsem zmiňovala, tak ten pořadatel vám řekne, to nejde. Protože to prostě pro něj je dražší a pak je pro něj jednodušší zařadit tradičnější program. Samozřejmě to se opět netýká Festivalu současné hudby, které o tomto fenoménu vědí, ale pro ty tradičnější pořadatele to skutečně problém je. Protože pokud má v archivu noty na Mozartovu nebo Beethovenovu symfonii a neplatí za ní už nic, tak je to samozřejmě první volba.
Dnes jsme nahlédli do zákulisí přípravy koncertů. Děkuji za to Evě Keslové, manažerce orchestru Berg, zaměřeného na soudobou hudbu. V předchozích vstupech jsme slyšeli Jiřího Srstku z agentury Delia a Hanu Dohnálkovou z PKF Prague Philharmonia. Dnešní hudební reflexe s podtitulem Právo na hudbu končí. Od mikrofonu se loučí jejich autorka Dita Hradecká.